aktualijas.
Gerbė Jėzui Kristui, taigi šiandien jūs, kaip ir visada tokiu metu, klausotės Marijos radijo aktualijų laidos. Šiandien nusprendėme šitą puikią laidą paskirti piligrimystės idėjų aptarimui. O dar konkrečiau, piligrimystės ir artėjančio piligriminio dviračio žygio Šventojo Kubo kelio šviesa savotiškam aptarimui, Marijos radijo kaip dalyvių pakvietimui. Ir šiandien mes šnekėsimės su vienu iš Šventojo Kubo draugų grupės nariu ir piligriminio žygio organizatorių Dainiumi Varnu. Taip pat kalbinsime Skardupių kleboną, minimo piligriminio žygio dvasinį vadovą, kunigą Algirdą Petrą Kanapką. Tai nieko nelaukdamas, tiesiog ir noriu pakalbinti gerbiamą Dainių. Dainiau, jau kuris laikas Lietuvos viešojoje erdvėje vis praslysta tai viena, tai kita žinutė apie Šventojo Kubo draugų grupės veikiamus darbus. Tai žiūrėk, kažkoks knygos pristatymas parapijoje, tai vienoks ar kitoks straipsnis viešojoje erdvėje. Tai kasgi čia vyksta su tuo Šventojo Kubu? Vis nenurimstate? Kaip dabar situacija?
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjami Marijos radijo klausytojai, tikrai šitie darbai susiję su Švento Jokūbo kelio šviesa juda į priekį. Ir mes su kolegomis, lankydami parapijas, taip pat savivaldybės, per kurias eina Švento Jokūbo kelio atšakas, susitikome didelį žmonių palaikymą, taip pat ir vietos valdžios prielankumą. Todėl nutarėme tikrai stipriai plėtoti šią veiklą, nes matome, kad ji reikalinga žmonėms, jie pasiilgia tokių iniciatyvų ir tai labai jungia tikinčiuosius ir ne tik tikinčiuosius. Sutikome ir iš gan pasaulietinių žmonių nemažo palaikymo, kurie mato, kad šis darbas prasmingas ir labai reikalingas.
Labai smagu girdėti tokias geras naujienas, tačiau aš norėčiau jūsų paties asmeniškai pasiteirauti. Kaip jūs pats įsijungėte į Šventojo Kubo kelio draugų grupę Lietuvoje ir ko jūs iš viso to tikitės, galbūt va toks klausimas?
Nuo vaikystės domėjausi piligrimystę, su tėvais ir seneliais lankydavau šventas vietas. Lietuvoje taip pat domėjausi piligrimystę ir pasaulyje. O dabar, kaip sakant, vieną dieną ir pats pakliuvau į Švento Jokūbo tinklą ir tas atsitiko tada, kai nepriklausomybės akto signatarė, gerbiama europarlamentarė Laima Andrikienė, pristatinėjo knygą Švento Jokūbo šviesa, kurioje pamačiau tiesioginės sąsajas Lietuvos bažnyčios ir visuotinumo ir tautiškumo prasme, Jokūbo kelio prasme, kad Švento Jokūbo kelias gali būtent sujungti bažnyčios visuotinumą ir tautiškumą geriausia šio žodžio prasme. Turėdami tokį didelį palaikymą, manau tikrai galime nuveikti didelius darbus dėl tikėjimo ir bažnyčios.
Iš tiesų, Šventas Jokūbas, ko gero, yra vienas iš tų nedaugelio bažnyčios šventųjų, galbūt kiek nepelnytai primirštas Lietuvoje, kuris savyje tarsi vienyje dvi tokias savotiškai skirtingas dimensijas - tą europinę krikščioniškosios Europos pamatą su mūsų lokaliuoju tikėjimu. Iš tiesų tai yra, manau, labai svarbus akcentas, kurį jūs paminėjote. Ir jo tinklas tarsi mūsų brangėje Lietuvėlė pritraukė prie tos krikščioniškosios Europos šaknų, o kaip žinia, Šventas Jokūbas buvo vienas iš tų žvejų, kuriuos pakvietė pats Jėzus. Įdomu ir tai, kad 1987 metais Europos taryba, o tiksliau vienas iš tikrai giliai tikinčių ispanų, generalinis sekretorius Marcelino Oreja, tarsi pratėsi to Šiaurės Ispanijoje einančio Švento Jokūbo kelio tasas tolyn, tolyn link rytų, tarsi užmetė tokį tinklą, kuris pritraukė mus dar giliame sovietmetyje įklimpusius prie tos krikščioniškosios Europos. Ir kiek žinau, šitas darbas nenuėjo veltui. Ir dabar jau jūs rimtai galvojate, neslėpsiu ir aš pats dalyvausiu, apie piligriminį dviračių žygį. Tai kaip čia viskas išsirutuliojo iki to piligriminio žygio?
Kaip jūs ir paminėjote, būtent labai puikus aspektas yra, kad Švento Jokūbo tinklas, kuris apėmė Prancūziją, Šiaurės Ispaniją prieš kelis tūkstančius metų, dabar išsiplėtė ir tikrai reikėjo nemažai laiko, ypač sovietmetis tikriausiai, tai sutrukdė, išsiplėtė ir jau, kaip sakant, yra užmestas dabar Lietuvoje. O mes dabar visi esam paskendę organizaciniuose rūpesčiuose. Darbo tikrai yra nemažai, tačiau su Švento Jokūbo pagalba nestokojame nei dalyvių, nei materialinės paramos, be kurios nei vienas žygis tikriausiai negali būti organizuojamas. Ponia Laima Andrikienė maloniai sutiko, labai ir palengvino mūsų darbą, organizuojant šį žygį, o dviračiai yra tarsi simbolinis dalykas tarp tradicijos ir modernumo.
Pats paminėjote apie sunkius organizacinius darbus. Gal galite detalizuoti, kaip tiesiog sutiko patys piligrimai šitą žinią? Kokie žmonės važiuos, galbūt galite papasakoti? Ar tai daugiau akademinės visuomenės nariai, ar daugiau, sakyčiau, paprasti žmonės iš provincijos?
Žmonių spektras tikrai labai didelis. Nuo paprastų žmonių, darbuotojų, tarnautojų, iki valstybės tarnautojų pareigūnų, kurie maloniai sutiko, taip pat bus ir jaunų studentų. Žmonės įvairiose etapuose pasiryžę prisijungti, kiti nevažiuos viso kelių šimtų kilometrų atstumo, tačiau važiuos ar tai 20 km, ar tai 30 km, kas kaip turi sveikatos, kas kaip turi laiko, tačiau va tas tikrai labai puikus dalykas, kad iš vis žmonės pasiryžę palaikyti mus ir prisijungti prie mūsų.
Tikrai labai smagu girdėti, kad žmonės maloniai sutinka šitą žinią ir kad nestokojate piligrimų. Jums, Dainiau, norėčiau užduoti dar vieną klausimą, tokį bendresnio pobūdžio klausimą apie, sakyčiau, piligrimystę apskritai. Tarkim, Lietuvoje mes turim popiežiaus Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelią, taip pat jau yra labai gaji bažnyčios tradicija eiti į Šiluvą piligrimams. Kaip jūs galvojat, ar šita jūsų, tiksliau mūsų visų bendra idėja, ras palaikymą tikinčiųjų širdise? Kaip jūs regite ateitį viso šito rimto darbo?
Nuo pat pradžių manyčiau, kad labai stipriai išsiplėtojo šitą idėją ir žygio dalyvių skaičius leidžia manyti, kad pradinis žygio dalyvių skaičius leidžia manyti, kad tikrai prigis šitą iniciatyvą, todėl kad kiek esu girdėjęs ir kiek piligrimų yra pradėję kitus žygius, tai tikrai mes dalyvių gausa stipriai lenkiame šitame etape. O ten ir nors pradžia atrodė labai sunki ir pats mielas Valdai turbūt jautėte, kad taip pergyvenome, bet viskas sutvarkė Šventas Jokūbas ir dabar jau iškyla kitos problemos, o ne žygio dalyvių gausa ir atsiranda kitos organizacinės problemos. Todėl labai svarbu jūsų, mėly klausytojai, ir visų mūsų tikinčiųjų palaikymas ir įsijungimas į šitą veiklą. Tad nebūkite kuklus, prisijunkite, dalyvaukite, kas kaip galite, jeigu negalite dalyvauti žygyje, tai palaikykite mūsų savo maldomis ir prisiminkite mūsų būtent kiekvieną dieną.
Kągi, dėkui už atsakymą. Tikrai smagu girdėti, nors kita vertus pasidalinsiu tarsi savo jausmu, kad yra gita liaudiška patarlė, niekada nesakyk op, tamstos paklausus, op neperšokės grovio, tamstos paklausus atrodo, kad viskas liks sviestu patepta. Tai ačiū už tai, už atsakymus. Ir po muzikinės pertraukos bandysime paskambinti dviračių piligriminio žygio Švento Jokūbo kelio šviesa dvasiniam vadovui, Skardupių klebonui, kunigui, Algirdui Petrai Kanapkai. O kol kas paklausykime muziką. Vėl grįžtame į Marijos radijo studiją ir dabar pabandysim kalbinti Skardupių kleboną ir piligriminio žygio Švento Jokūbo kelio šviesa dvasinį vadovą kunigą Algirdą Petrą Kanapką. Garbė Jėzui Kristui. Gerbiamas klebone, norėjau jūs pašnekinti, iš tikrųjų tom, gal iš pradžių pradėsim nuo to bendresnio konteksto piligrimystės Lietuvoje, nuo tų bendresnių dalykų Lietuvoje. Kaip jūs apskritai regite piligrimystės situaciją Lietuvoje? Ar jums netrodo, kad ta dabartinio žmogaus situacija, to tokio pilkybėn įklimpusio ir pasimetusio galbūt šiek tiek nebematančio tokių didesnių dvasinių tikslų žmogaus situacija pasaulyje natūraliai kažkaip tai reikalauja išeiti iš tos pilkybės, iš tos kasdienos, išsiveržti iš jos. Ir ar galvojate, kad piligrimystė galbūt ir yra būtent vienas iš tų būdų nugramdyti tais, tarsi tomis kasdienos dulkėmis apėjusius mūsų dvasinius jutiklius?
Aišku, apibendrintai kalbėti apie tokius dalykus nėra paprasta, nes vis dėlto manau, kad piligrimystė yra viena tų galimybių žmogui ne šiaip pabėgti iš aplinkos, ar jinai pilka būtų, ar jinai ten kažkokia kitokia, kaip vienai per kitaip žmogus slegiamas. Bet pirmiausia, žmogus visais laikais ieškodamas gyvenimo prasmės, ieškojo ir ryšio su Dievu. Ir ypatingai tas reiškinys įgavo tokią ypatingą reikšmę būtent po Jėzaus Kristaus. Žodžiu, ir manau, kad šiais laikais, turint mintį Lietuvos situaciją, aš manau, jinai visų laikų tą situaciją, nes žmogus kiekvieną naują kartą turi atrasti save, turi atrasti savo gyvenimo prasmę, savo kryptį, atrasti, kaip sakyti, vieni jaunystėje to pradeda ieškoti, kiti būtų vyresniam amžiuje, nei, kaip sakyti, jau kartoja tuos dalykus, kitiems tai yra tik tai atradimai, žiūrint tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, kaip sakyti. Daug dalykų yra tokie tradiciniai, bet dar nepasiekia žmogaus širdies. Kažkas daroma tarsi iš inercijos, iš įpročio.
Dėkui labai. Iš tikrųjų, tikrai labai gražiai apibrėžėte piligrimystę, tačiau patviriausiu Marijos radijo klausytojams, kad gerbiamas kunigas Algirdas Petras Kanapka yra ko gero vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris dar gūdžiu sovietmečiu sugebėjo parkakti iš tolimojo Vladivostoko, o tai yra beprotiškai toli rytuose, iki pat Lietuvos, būtent su dviračiu. Tai noriu pasiteirauti jūsų, gerbiamas kunige, kaip šita kelionė įtakojo jūsų tikėjimą, o gal ir apskritai, kokių paskatų vedinas jūs mynėte tuos pedalus tokiame, sakyčiau, grandiozinėme žygyje?
Ačiū už klausimą. Aš buvau eilinis pietmečio vaikas. Daug dalykų žinodamas, daug dalykų nesuprasdamas, nesuvokdamas tos aplinkos, tos istorijos, viso konteksto. Ir, kaip sakyti, bet kad žmogaus prigimtis vis tiek jinai neleidžia žmogui apsnūsti kažko ieškoti, man buvo tokia kaip ir, kaip sakyti, baimė ar kaip pažinti žmonės, kurie nežinau, kokios jų buvo iki galo, kaip sakyti, visos. Jie 1960 metais, vadovas buvo Liudas Alseika, keliavo iš Klaipėdos į Vladivostoką. Tai taip pat buvo kažkas netikėto, tai buvo neįprasta Sovietų sąjungoje tokie dalykai. Bet buvo kažkoks atšilimas ir jie tą padarė. Ir vienas iš to grupės įdukos, kitas taip pat po Liudos Alseikos vadovu, buvo mūsų, reiškia, politechnikumo, kuriame aš mokiausi, dėstytojas. Ir mes kartu keliaudavom ir slidėmis, tai žinovai pasakojo apie tą kelionę ir atino fantaziją ir kartu svajonės. Ir kai mano rankas pakliuvo kito keliautojo, rusų keliautojo, sakykime, irgi tokio atsiskyrėlio, kuris 1928 metais apkeliavo visą tuometinę Rusiją, jos pasienių, net ledų pervažiavo Baikalą, man iškilo toks klausimas. Jeigu tais laikais tai buvo įmanoma, ar įmanoma tai padaryti šiais laikais? Toks klausimas, kuris kartu norėjusi save išbandyti, aš taip save suprantu dabar, save išbandyti ir kartu, nežinau, kažkoks neįvardintas noras ištrūkti iš kažkokios nežinios, iš kažkokios paslapties, iš kažkokio netikrumo. Aš net iki galo man pačiam yra, kaip tas troškimas buvo manyje brandinamas ir kaip jisai buvo skatinamas. Tai nebuvo piligriminė kelionė. Tai va, tas ir yra įdomu dabar, kai atsigavo, kai turim nepriklausomybę, kai turim galimybę jau, kaip sakyt, plačiau ir giliau viską žiūrėti ir viską daryti. Tai tuo metu, tai buvo 85 metai, mano kelionė nebuvo piligriminė, su Dievu ryšio beveik jokio nebuvo. Tai galbūt nuspėjimas kažkoks ar nežinau kaip pasakyti. Tačiau ta kelionė, tos kelionės metu, tam tikri įvykiai vis dėlto padarė įtaką mano tolimesniam keliui. Tai žodžiu, ta prasme, reiškia, ta kelionė iš esmės kaip ir beprasmiškas dalykas, nes nieko tokio dvasingo kaip ir nebuvo, nieko tokio. O jeigu mes kažką darom be Dievo, tai žinom, kad prasmės tame nėra. Nes yra kažkokios ambicijos, kažkokios puikybės patenkimas, dar dalykai. Tai Tai va šita prasme, ta beprasmybė tokia, bet kadangi jinai kainavo vis dėlto pastangų, ryšto, jėgų, laiko ir visų kitų dalykų, reiškia žmogiškų, vis dėlto jinai buvo reikalinga, kad atrasčiau tą, kurio dar neturėjau, reiškia, kurio dar nebuvo atpažinę savo gyvenime. Tai vat ta prasme šita kelionė yra vertinga ir buvo vertinga tuo, reiškia, nors man tos vertės dar iš karto ta vertė nebuvo aiški. Nes manęs ir klausdavo, kaip vienas jaunas žmogus sako, aš, pavyzdžiui, sako, turiu šeimą, turiu darbą, namą ir panašiai. O tu, aš žmogui negalėjau atsakyti, nes iš tikrųjų aš pats negalėjau suprasti, kokia yra prasme iš to žygio. Buvo tik tai žygis ir tie. Tai tiek galiu pasakyti.
Tikrai ačiū Jums, kunigė, už nuostabų pasidalinimą. Tačiau noriu mus visus sugražinti į dabarties dienas. Kaip čia nutiko, kad sutikote ir esate iš tikrųjų vienas iš piligriminio žygio Šventojo Jokūbo kelio šviesa iniciatorių ir dvasinis vadovas? Ar galbūt leisiu sau pašmaikštaut, galbūt praeities sentimentų vedinas sutikote dalyvauti šitame piligriminėme žygyje?
Ir mane buvo paprašyta būsimoje knygai parašyti kažkokį keletą eilučių apie Šventąjį Jokūbą. Ir tada, kaip sakyt, tų susitikimų metu, tų pokalbių metu ir apie Šventąjį Jokūbą, ir apie patį Šventąjį Jokūbo kelią, kuris prasideda Panijoje, Šventojo Jokūbo laidojimo vietoje, galvojant apie tai, kaip padaryti, kad tai neliktų tik tai popierinis dalykas, kad tai neliktų tik tai idėja, tai ir atėjo mintis apie tai, kad yra galimybė, jeigu aplankyti visas Lietuvoje esančias 11 bažnyčių, reikia skirti laiko, jeigu eiti pėsčiomis, tai iš vis turbūt užtruktų gana ilgai, o dviratis yra ta tokia tarpinė galimybė, turiu mintį tarp ėjimo pėsčiomis, važiavimo automobiliu. Tas žygis labiau toksai dvasingas, labiau iš tikrųjų atitinkantis piligrimo dvasę, nes yra daugiau progų aukai, yra daugiau progų tokiam aukojimui, nes reikia atiduoti savo fizinės jėgas, gali būti kelyje nepalankios oro sąlygos, paskui visokie kitumai. Žodžiu, tai jeigu teisingai viską teisingai sudėlioja, tada visi tie išbandymai tampa tuo pagardinimu, kuris pasidaro iš tikrųjų tą žygį. Nes jeigu važiuot vien tik tai automobiliu, piligrimo dvasios supratimui, nes piligrimystė be kažkokios kančios, be kažkokių sunkumų, na, vis dėlto neišeina. Nes mes, kai keliaujam į šventą vietą pagerbti šventojo, vis tiek žmogus eina arba su atgailos, arba sėdėdamas prie televizoriaus, stebėdamas, kaip vyksta šventos mišios, o tu čia meldiesi ir prašai tai, ko tau reikia, bet tokių tangų kaip ir nenorima įdėti, tai yra aukos elemento nenorima įdėti. Tai dėl to aš manyčiau, kad šitas būdas, dviračio važiavimas, buvo tas toksai tarpinis dalykas, jau labiau, kad aš, kaip jau jūs ir kaip ir klausėt, iš taip pat keliavęs ir čia Lietuvoje, ir su vaikais ne vieną kartą mažesnių žygių susidaręs, tai man ta mintis kažkaip natūraliai atėjo pasiūlyti ir aš džiaugiuosi, kad jinai, kaip sakyt, buvo priimta ir kad mes iš tikrųjų jau sekmadienį pradėsime tą žygį.
Tai labai dėkoju, gerbiamas klebone, už pasidalinimus, už puikias mintis. Neužilgo susimatysime kelyje ir tikrai ačiū. Primenu, kad kalbėjomės su dviračių piligriminio žygio Šventojo Jokūbo kelio šviesa dvasiniu vadovu, Skardupių klebonu, kunigu Algirdu Petru Kanapka. Tačiau grįžkime į studiją. Turime visai nebedaug laiko, tai noriu paklausti vieną iš žygio iniciatorių Dainiaus Varno, tiesiog gal paprašyti, trumpai pristatyti žygio maršrutą, galbūt pagrindinius dalykus, kurie atsitiks šito žygio metu. Tai prašom.
Norėčiau pasakyti, jeigu mūsų klausytojų tarpe atsirastų norinčių tapti piligriminių žygio dalyvių, galite skambinti Dainiui Varnui telefonu 86 14 02 533. Nebūtina dalyvauti visame žygyje. Jūs galite prisijungti bet kuriame etape, ką mes aplankysime. O aplankysime mes štai tokias vietas. Žygio pradžia yra nuo Punsko bažnyčios iškart po vidudienio mišių, kur bus pašventinti dviračiai ir palaiminti piligrimai. Toliau bus kelionė iki Skardupių, kur gerbiamas kunigas Petras Algirdas Kanapka maloniai sutiko mus priimti. Nuo Skardupių mūsų kelionė tęsis į Punę, kur yra Švento Jokūbo bažnyčia ant gražaus Nemuno vingio. Toliau iš Punios mes vyksime į Žiežmarius, kur dalyvausime didelėje sutvirtinimo sakramento teikimo iškilmėje. Birželio 5 dieną į Žiežmarių vyksime į Onuškį, kur yra nuostabik mini sostinės katedros kopija. Ir tenais su vietos parapijos žmonėmis ir kitais valdžios atstovais bendrausime, pristatysime Švento Jokūbo kelio, būtent Švento Jokūbo kelio šviesos prasme ir esme. Toliau mūsų žygis birželio 6 dieną bus iš Onuškio per Trakus vyksime į Vilnių, kur aplankysime Dominikonų vienuolyną, kur yra Švento Jokūbo bažnyčia, o katedros aikštėje surengsime spaudos konferenciją, kurioje žada dalyvautis buvęs Europos tarybos generalinis sekretorius Marcelino Arecha. Būtent jis 87 metais nubrėžė Švento Jokūbo atšakas per rytų Europą, Ispanijoje esančiuose Camino de Santiago kelio atšakas per visą Europą. Tai tiek trumpai apie žygio visą eigą.
Kągi, dėkui už mintis, už žygio pristatymą. Dar kartą noriu pakviesti gerbiamus Marijos radijo klausytojus prisidėti maldomis prie žygeivių palaikymo, prie piligrimų palaikymo. Taip pat nuoširdžiai dėkoju savo pašnekovams kunigui Algirdui Petrui Kanapkai ir jums gerbiamas Dainiau. Šitą laidą vedžiau taip pat vienas būsimas piligrimas, aš Valdas Kilpys. Dėkui už klausimą. Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Benedetta di tue materne viscere.